Nu, vispirms es gribu teikt, ka mūsu rīcībā ir informācija, ka šī KVV grupa ir reģistrēta Kijevā. Taču nebūtu nekāda starpība, ja caur Ukrainas uzņēmumu reģistru KVV būtu reģistrēta, teiksim, Sevastopolē vai kaut kur citur Krimā. Krima un Sevastopola joprojām ir Ukrainas teritorija, kaut arī fiziski nelikumīgi no Krievijas puses anektēta. Uz šo uzņēmumu tātad nekādas Eiropas sankcijas neatiec.